Μέρα όμορφη, μέρα τέλεια, μέρα ωραία. Η μέρα σιγά σιγά περνά και παίρνει μαζί της ό,τι δυσάρεστο έφερε από το πρωί, και αυτό προσπαθούμε να πούμε με ένα μουσικό σχόλιο και με μία εισαγωγή για να στείλουμε και την καλησπέρα μας σε όλες και σε όλους. Τι να πεις, έχει πολλά δυσάρεστα. Η επικαιρότητα φέρνει πολλά δυσάρεστα. Η ζωή, το λέγαμε και χθες, και δεν θα θέλουμε να έχουμε αφορμές για να το λέμε κάθε φορά και να ισχυροποιείται κάτι τέτοιο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, ότι υπάρχει η λεγόμενη αισιοδοξία, υπάρχει η όρεξη, η ελπίδα, η δίψα για τη συνέχιση της ζωής, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε πολύ σημαντικά γεγονότα που δείχνουν ότι υπάρχει πολύ βαρβαρότητα, πολύ μίσος, φανατισμός, η απαξίωση της ανθρώπινης ζωής, η απώλεια, όλα αυτά που μπροστά της οχριούν όλα τα άλλα. Και δεν μας έφταναν τα πολύ πολύ σοβαρά που καταλαβαίνετε νομίζω όλοι σε τι αναφέρομαι, και στο 19χρονο παιδί και στην οπαδική βία και σε πράγματα που έχουν κάνει τη ζωή μας πολύ σκοτεινότερη και αγριότερη. Μέσα σε όλα χάσαμε και τη Φαλενούλα μας, το Σωτήρι, που είχε διασωθεί στον Άλυμο και που δεν τα κατάφερε, παρόλο που της δόθηκε ευκαιρία με πολλούς τρόπους. Υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, κάποια γκρίνια. Εδώ είμαστε και θα τα συζητήσουμε. Θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Αμυρά. Και μέχρι τις 7.30 θα πάμε περίπου έτσι. Θα ρίξουμε και μια ματιά στα της πανδημίας, που φαίνεται να επαναδραστηριοποιείται. Αν νομίζαμε ότι μπορεί να έχουμε μία κάμψη στα κρούσματα, στον τρόπο με τον οποίο το παίρνει η κοινωνία και το διαχειρίζεται η κοινότητα, όμως δεν είναι έτσι, δυστυχώς. Και από ό,τι διάβαζα και νωρίτερα, έχουμε και κάποια κρούσματα γρίπης, της εποχικής γρίπης, που αρχίζει να χτυπά τώρα, το μήνα Φεβρουάριο. Και αυτό θα το δούμε. Δεν θα σας τα πω όλα, θα σας πω μόνο ότι μέχρι τις 7.30 θα πορευτούμε έτσι λίγο πολύ με την επικαιρότητα, και μετά θα έχουμε μία φοβερά ενδιαφέρουσα συνέντευξη, παύλα συνομιλία, με έναν επιστήμονα που οι περισσότεροι από εμάς, τους δημοσιογράφους, θα θέλαμε να τον έχουμε και να μιλάμε μαζί του για πολλά και διάφορα θέματα. Σας λέω μόνο το αντικείμενό του, τεχνητή νοημοσύνη, το μέλλον των μηχανών και ο άνθρωπος. Γεια σας λοιπόν, καλό απόγευμα, καλησπέρα. 7 και 11 και 12 σε αυτό εδώ το απόγευμα της Τετάρτης. Θάνος Τσιμέκας, Μαριλένα Κουσουλού και Έλενα Καραγιάννη. Stab a sorry heart with your favorite finger. Paint the whole world blue and stop your tears from stinging. Hear the cavemen singing, good news they're bringing. Seven seas, swimming them so well. Glad to see my face among them, kissing the tortoise shell. Forever kneeling, where's the sense in stealing without the grace to be it? With motherly lips.
pictures. You strike the matches and shower me in water games, washing the rocks below, taught and tamed in time.
Είναι το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ και της ελληνικής ραδιοφωνίας δηλαδή, αυτό το οποίο είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Καλώς μας ήρθατε ή καλώς παραμείνατε βέβαια στις συχνότητές μας. Καλησπέρα σε όλους. Μένουμε πρώτο μέχρι τις 8 παρά 2-3 λεπτά. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και θα πάμε να καλωσορίσουμε ευθύς αμέσως τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Γιώργο Αμυρά. Καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι σας ταλαιπωρεί ένα πρόβλημα υγείας. Δεν θα σας ταλαιπωρήσουμε εμείς πολύ σε χρόνο.
Δηλαδή, χαρά.
Αλλά ήταν αδύνατο, νομίζω, έτσι όπως το έχετε παρακολουθήσει και προσωπικά το θέμα και εκ του σύνεγγυς με την φαλενίτσα μας, την νεαρή φάλαινα, να μην μιλήσουμε σήμερα. Δεν τα κατάφερε.
Δυστυχώς όχι, δεν τα κατάφερε και έτσι μας έχει γεμίσει θλίψη όλους αυτό το άσχημο συμβάν. Όπως θα θυμόσαστε, είχε εμφανιστεί στη Βουλιαγμένη, εκεί στον Άλυμο, μετά στο Παλαιοφάλιρο και την Κυριακή, μετά από τις θεραπείες που τις είχαν κάνει, ενώ οι επιστήμονες δηλαδή εξειδικευμένοι και το δίκτυο του εκπρασμού που είχαμε κινητοποιήσει, βρέθηκε στη Σαλαμίνα και από εκεί, εν πάση περιπτώσει, την Κυριακή είχαμε όλοι χαρή, δεδομένου ότι είχε δείξει σημάδια αρκετής δύναμης, έφυγε, καταδίκηκε και για τις επόμενες δύο μέρες έως και σήμερα. Είχαμε βάλει σε συνεργασία με το λιμενικό ένα σκάφος για να παρακολουθούμε μήπως κάπου εμφανιστεί. Είχε εμφανιστεί, η αλήθεια είναι, στα ανοιχτά του κερατσιμίου και του περάματος στα βαθιά, και αυτό ήταν έτσι ενθαρρυντικό.
Καλό σημάδι.
Καλό σημάδι, αλλά δυστυχώς σήμερα το πρωί, τα 10 ώρα, με ειδοποίησαν το λιμενικό ότι είχε βρεθεί στα ανατολικά, είχε ξεβραστεί στα ανατολικά της Σαλαμίνας και ήταν νεκρό το ζώο.
Μάλιστα. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, γιατί είμαι σίγουρη ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε. Ακόμα και αρκετές περιβαλλοντικές οργανώσεις λένε ότι ειδικά ο Αμυράς, να σας το πω εγώ έτσι που μίλησα νωρίτερα, ο Αμυράς έκανε το καλύτερο δυνατό. Αλλά υπάρχουν έτσι κάποια παραφιλολογία που λέει ότι ίσως δεν ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία και μήπως έπρεπε το ζώο αυτό να φυλαχτεί με κάποιο τρόπο σε ένα πιο προστατευμένο περιβάλλον για να το παρακολουθούν οι ειδικοί και να το φέρουν σε μια καλή κατάσταση.
Κύριε Καραγιάννη, να σας πω. Καταρχάς, κανείς, γιατί το διάβασα κι εγώ, έτσι, κανείς δεν οδήγησε το ζώο στα ανοιχτά, σε καμία περίπτωση. Μόνο του το ζώο έφυγε στα ανοιχτά. Λοιπόν, όταν ανταποκρίθηκε στη θεραπεία, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, κάναμε ακριβώς, ακολουθήσαμε μέσα από το δίκτυο εκβρασμών. Υπάρχει ένα δίκτυο που έχει θεσμοθετήσει εδώ και δύο χρόνια, δηλαδή μια επιστημονική επιτροπή που παρακολουθεί και ακολουθεί κάποια πρωτόκολλα διεθνή για το τι κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτά όλα λοιπόν έγιναν με την καθοδήγηση της κτηνιατρικής σχολής του Αριστοτελείου, που είναι η σημαντικότερη κτηνιατρική σχολή της χώρας, και της καθηγήτρια κυρίας Κομινού. Έγιναν με τα πρωτόκολλα της Επιστημονικής Επιτροπής, με τα πρωτόκολλα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την ευζωία των ζώων. Τίποτα δεν έγινε, ξέρετε, στη τυχαία και κουτουρού. Επίσης, είδα εγώ, φυσικά, όπως και όλοι μας, διαβάσαμε τις αιτιάσεις του αρχιπελάγου. Το αρχιπέλαγο, εγώ το αγαπώ και το σέβομαι και τα ξέρω τα παιδιά εκεί, και την Αναστασία Τιμηλιού και τον κύριο Τσιμπίδη. Μάλιστα, το καλοκαίρι είχα πάει στους Λειψούς και θα σου το πούν και οι ίδιοι ότι προσπαθούμε να λύσουμε και έχουμε λύσει. Εγώ, τουλάχιστον από την πλευρά του Υπουργείου, μας έχουμε λύσει τα σημαντικότερα γραφειοκρατικά ζητήματα που αντιμετώπιζαν για να λειτουργήσουν το κέντρο τους.
Ναι. Αναφέρεστε στο Αρχιπέλαγο, στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας, για να το καταλάβουν οι ακροατές μας. Ναι.
Σωστό, σωστό, ναι. Σωστό. Γιατί το Αρχιπέλαγο ήταν εκείνο που είπε ότι κάποια πράγματα δεν είναι σωστά.
Ναι. Λοιπόν, από έλλειψη παιδείας και ότι δεν έγινε η σωστή διαχείριση.
Ναι. Η διαχείριση ήταν σωστή, σωστότατη. Έγινε βάσει πρωτοκόλων. Mm-hmm. Αυτό που ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, θα το πω και εγώ, που δεν ήταν, δεν ακολουθήθηκε, ήταν που μαζεύτηκε κόσμο στην παραλία.
Ναι.
Βέβαια, βάλαμε κορδέλες στο λιμενικό, η αστυνομία, να κρατήσουμε τον κόσμο έξω, αλλά εντάξει, δεν μπορούσε να κάνει και περισσότερα πράγματα. Διαρκώς κάναμε συστάσεις στον κόσμο να μην μιλάει, να υπάρχει ησυχία για να μην στρεσάρει το ζώο. Αυτά, ναι, όντως δεν έγιναν όπως θα έπρεπε, αλλά ο κόσμος από τη χαρά του, θα έλεγε, από την αγάπη του για αυτό το ζώο, αντιδρούσε αυθόρμητα.
Mm-hmm.
Πάρα την όποια προσπάθεια, την πολύ μεγάλη προσπάθεια από το λιμενικό, αλλά από εκεί και πέρα, όλα τα πρωτόκολλα για τη φαρμακευτική αγωγή του ζώου, για τον τρόπο αντιμετώπισης της περίπτωσης αυτού του εκφράσμου, ακολουθήθηκαν κατά γράμμα. Σε αυτά είμαι εγώ κατηγορηματικός. Υπάρχει η Επιστημονική Επιτροπή για την Υποστήριξη της Λειτουργίας αυτού του Δικτύου Παρακολούθησης των Εκφρασμών των Ειδών της Θαλάσσιας Πανίδας. Συμμετέχουν μέσα το ΕΛΚΕΦΕ, ο ΑΡΙΟΝ, ο ΑΡΧΕΛΟΝ, η ΜΟΜ για τη Φώκια. Ένα άλλο Ινστιτούτο Θαλάσσιας στο Πέλαγος, θέλω να σας πω ότι.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
Γίνονται τώρα, εντάξει, το καταλαβαίνω, ναι, ότι ο καθένας μπορεί να πει οτιδήποτε.
Άρα και μπορούμε να πούμε με ασφάλεια, κύριε Υπουργέ, ότι,
ναι,
κύριε Αμυρά, ότι μάλλον το ζώο δυστυχώς είχε ή έχει ή είχε κάποιο είδος,
ναι,
νοσήματος που διερευνάται, από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω. Δεν ξέρω αν,
ναι,
ολοκληρώθηκε η νεκροψία, νεκροτομή.
Αυτό που λέτε είναι το πιθανότερο.
Mm.
Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή κιόλας, ότι αυτή τη στιγμή θα σας πω κάτι.
Ναι.
Υπάρχουν 7 κτηνίατροι και 3 βιολόγοι που αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάνουν την νεκροψία και την νεκροτομή του ζώου. Τι ψάχνουν να βρούνε? Ψάχνουν να βρούνε παρουσία νοσημάτων που αφορούν σε ζώα και ενδεχομένως και σε ανθρώπους. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε πάει με ασφαλή τρόπο βάσει πρωτοκόλλων σε κλειστό χώρο ελεγχόμενο,
ναι,
έτσι ώστε να είναι υγειονομικά ασφαλής όλη η επιχείρηση και για εκείνους που δημιουργούν νεκροψία και για τους γύρω τους. Και πάντοτε ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα, αυτό είναι και η πρωτόκολλα είναι κατηγορηματικότατος. Δεν δέχομαι, συγγνώμη αν ακούγομαι έτσι.
Όχι, παρακαλώ. Είστε ο καθήλυν αρμόδιος και πρέπει να το πείτε.
Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν θα άφηνα να μην τηρηθεί κανένα πρόβλημα. Είναι δυνατόν.
Mm, mm.
Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την ευζοία, για την υγεία των ζώων, έχει δώσει πρωτόκολλα και κατευθύνσεις. Η επιστημονική υπεύθυνη, η κυρία Κομινού, η καθηγήτρια του ΑΠΙΤΙΤΑ, ακολουθεί κατά γράμμα αυτά που πρέπει. Τέλος πάντων, εμείς προσπαθήσαμε,
ναι,
ό,τι περνούσε από το χέρι μας, σας μιλώ ειλικρινά, μέχρι και φάρμακα από ειδικές από εταιρείες φαρμακευτικές, ειδικά φάρμακα, αναζητήσαμε και τα βρήκαμε, και τα οποία μάλιστα μας τα παρήχανε δωρεάν αυτές οι εταιρείες. Ό,τι περνούσε από το χέρι μας το κάναμε για να δώσουμε μία ευκαιρία,
ναι,
τη φάρμακα να ζήσει.
Και αυτό που λέτε με τον κόσμο, επειδή δεν έχουμε συνηθίσει,
ναι,
να βλέπουμε στις παραλίες,
ναι,
μας εδώ της πόλης, να βλέπουμε,
ναι,
ένα κήτος αυτής της κατηγορίας, λογικό είναι και από υπερευαισθησία και από περιέργεια, όντως,
ναι,
αν ο κόσμος ήξερε ότι έτσι προκαλείται, ούτε εγώ το ήξερα, μεγάλο άγχος στο ζώο, δεν θα ερχόταν, θα πήγαινε μακριά.
Είμαι
να το πούμε και αυτό.
Και,
ναι,
γι' αυτό διαρκώς λέγαμε στον κόσμο, το βάζαμε την κορδέλα και ξανά πιο πίσω. Και άλλα 10 μέτρα,
ναι,
λέγαμε στους λιμενικούς πίσω. Και άλλα 10 μέτρα πιο πίσω. Δηλαδή τους είχαμε τον κόσμο όσο μπορούσαμε να τον,
ναι,
περιορίσουμε. Ερχόσαμε με τα σκυλιά τους για να δούμε.
Ναι,
για
ναι.
Και τους έλεγα, μην θα πάτε τα σκυλιά σας. Και όλοι αμέσως όταν τους το έλεγα, ότι ξέρετε, στρεσάρε το ζώο, αμέσως το αντιλαμβανόταν. Μου έλεγαν, αχ, χίλια συγγνώμη, και φεύγανε, μακρύνονταν. Αλλά, πάση περιπτώσει, αυτό ήταν, δεν ήταν αυτή η αιτία που κατέληξε το ζώο.
Ναι.
Την αιτία,
κυρία
την
Μοιρά,
ψάχνουν,
ναι,
την
ψάχνουν. Σε πόσες μέρες θα ξέρουμε, ξέρετε?
Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω. Υπάρχουν εργαστηριακές εξετάσεις που κάποια πρώτα δείγματα για κάποιο είδους νοσήματα θα βγουν τις επόμενες 2 μέρες. Κάποια άλλα θα πάρουν και 2 εβδομάδες.
Mm.
Καταλάβατε, είναι πολλά αυτά που,
ναι,
ψάχνουν και θέλει ειδικές εξετάσεις.
Και τελικά τι θα γίνει τώρα με το καημένο το...
Θα σας πω, ανάλογα με τα αποτελέσματα της νεκροψίας για το τι είδους νόσημα είχε αυτό το ζώο, θα ακολουθηθούν δύο δρόμοι. Ή η υγειονομική ταφή με ασβέστη κλπ.
Ναι.
Ή ανάλογα με το νόσημα η αποτέφρωση.
Α, μάλιστα.
Ναι. Και θέλω να πω, ναι, να πω κάτι θέλω, γιατί ανέφερα πριν το αρχιπέλαγο. Έτσι, το Ινστιτούτο για τη Θαλάσσια Ζωή που έχει ένα στου λειψού. Κάνουν εξαιρετική δουλειά. Εγώ πραγματικά τους εκτιμώ για τη δουλειά τους και μάλιστα θα τους καλέσω και εκείνους, όπως και άλλες δικαιώ, ήδη το έχουμε κάνει, γιατί φτάνουμε πλέον στο τέλος μιας μακράς διαδικασίας που επιτέλους η Ελλάδα θα αποκτήσει τα εξής δύο σημαντικά πράγματα. Πρώτον, ένα δίκτυο κινητών μονάδων πρώτων βοηθειών για θαλάσσια θηλαστικά.
Ναι.
Εντάξει. Και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι 5 τέτοιες κινητές μονάδες. Έχουμε βρει τη χρηματοδότηση. Όλους θα τους καλέσουμε να πούνε, αν και το έχουμε ήδη κάνει και έχουμε ζητήσει απόψεις εδώ και καιρό. Κάποιοι μας έχουν δώσει, κάποιοι δεν μας έχουν δώσει. Θα τους καλέσουμε ξανά και διαζώ συνάντηση, να καλέσουμε να βάλουμε όλα κάτω. Διότι εδώ πρέπει όλες οι ΜΚΟ να είναι και, να το πω, μονιασμένες μεταξύ τους και, εν πάση περιπτώσει, να είναι προσανατολισμένες σε ένα κοινό σκοπό. Να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε τα θαλάσσια θηλαστικά που είναι απολύτως κρίσιμα για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα αυτής της χώρας.
Σίγουρα. Το καταλαβαίνω αυτό και χαίρομαι που το λέτε, γιατί είναι το επόμενο βήμα είναι το διατάφτα της υπόθεσης αυτής που όλοι ευαισθητοποιηθήκαμε, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τι θα γίνει σε μια ανάλογη περίπτωση. Αυτό που λέτε λοιπόν, είπατε 5 κινητές μονάδες, υπάρχει χρηματοδότηση και θέλετε μια σύμπνοια από τις θαλάσσιες ενώσεις.
Και όλοι χωράνε, όλοι έχουν την επιστημονική τους άποψη, όλοι έχουν επίσης την εμπειρία στο πεδίο. Εγώ τους θέλω όλους σε αυτή την προσπάθεια. Και το ξαναλέω, με βλέπετε, αναφέρομαι συνέχεια στο αρχιπέλαγο. Επειδή τα ξέρω τα παιδιά, είναι εξαιρετικοί, κάνουν σημαντική δουλειά. Έχουν αντιμετωπίσει 1 εκατομμύριο γραφειοκρατικές και άλλες δυσκολίες. Τους έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ και θα συνεχίσω να τους βοηθάω. Όχι ως πρόσωπο, αλλά ως εκπρόσωπος ενός θεσμικού οργάνου.
Φορέα, ναι, ναι.
Λοιπόν, και θεωρώ πάρα πολύ σημαντική τη συμμετοχή τους και την εμπειρία τους. Και είμαι σίγουρος ότι με αυτό το πνεύμα θα καταφέρουμε πάρα πολλά όλοι μαζί.
Ωραία, χαίρομαι που τα ακούω όλα αυτά. Και εμείς πιθανότατα θα μιλήσουμε με το αρχιπέλαγος, γιατί και οι ίδιοι, επαναλαμβάνω, για το πρόσωπό σας τρέφουν πολύ μεγάλη εκτίμηση και εσείς λέτε αυτά που λέτε τώρα δημοσίως, οπότε δεν υπάρχει θέμα αντιπαράθεσης. Φαντάζομαι ότι κάπου θα το βρείτε σε ό,τι αφορά τη λειτουργία γενικά των υπηρεσιών, του μηχανισμού και το συντονισμό στον οποίο πάντα πάσχουμε.
Ναι. Κύριε Καραγιάννη, να σας πω ότι συνέβαινε μέχρι τώρα.
Ναι.
Η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι όλες οι ΜΚΟ πάλευαν η κάθε μία μόνη της με χίλιες δυο δυσκολίες, με έλλειψη χρηματοδότησης, πάλευε ο καθένας μόνος του με καλό σκοπό να βοηθήσουν την άγρια πανίδα. Εγώ λοιπόν τώρα λέω ότι πρέπει και το επίσημο κράτος, η επίσημη πολιτεία, να τους βάλει όλους σε ένα συντονισμό, να του δώσει σε όλους φωνή και λόγο, και αυτό το έχουμε ήδη κάνει, και όλοι να έχουν μερίδιο και της ευθύνης και της συμμετοχής σε αυτά που πρέπει να γίνουν.
Μακάρι να το καταφέρετε. Σας το εύχομαι, σας το εύχομαι, σας το εύχομαι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και περαστικά σας. Γεια σας, κύριε Μηρά.
Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
Ήταν μαζί μας ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κύριος Γιώργος Αμυράς, σχετικά με τα επόμενα βήματα. Τι θα γίνει τώρα? Τη χάσαμε την Αμφοφάλαινα, αλλά ποιες θα είναι οι ενέργειες συντονισμένες σε περίπτωση που έχουμε και κάτι ακόμα?
Με κυνηγά, κοιτάω από το μπαλκόνι τη στάχτησα βροχή, όλοι μαζί και μόνοι γυρνάμε στην αρχή, στεκόμαστε βουβοί, καμένη γη. Κοίτονται τα πουλιά, πόνος με πληγή. πλημμυρίζει. Τι με κυνηγά σε ματωμένο χιόνι, σε πυρωμένη γη. Όλοι μαζί και μόνοι γυρνάμε στην αρχή. Στεκόμαστε βουβή, καμένη γη.
Μ' αρέσει που ό,τι και να γίνει δεν χάνετε το χιούμορ σας. Ο Πέτρος, ο 055 Πέτρος, γιατί ίσως να ακολουθήσει και ο άλλος. Μα πώς το καταφέρατε έτσι, δύο ακροατές, Πέτρος και ο ένας Πέτρος και ο άλλος, και είσαστε και οι δύο από το Ηράκλειο και στέλνετε μηνύματα την ίδια ώρα. Λοιπόν, υπενθύμηση λέει 14 Φεβρουαρίου, ημέρα των ερωτευμένων, παγκόσμια ημέρα γάμου. Αλήθεια, το δεύτερο, το πρώτο το ξέρω, το δεύτερο δεν το ξέρα, Πέτρο μου, και δεν χρειαζόταν και να το υπενθυμίσεις. Στο 54-160 στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger του πρώτου προγράμματος Παύλα ΕΡΤ και πάμε ευθύς αμέσως να καλωσορίσουμε τον καθηγητή πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας, τον κύριο Θόδωρο Βασιλακόπουλο. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Επάνω που λέγαμε ότι πάμε κάπως σε μια σχετική αποκορύφωση, αποκλιμάκωση, διαβάζουμε ότι θα περιμένουμε πάλι μια επανάκαμψη της πανδημίας. Αυτό το, δεν ξέρω αν το διαβάσατε κι εσείς και το συμμερίζεστε, ότι μάλλον θα φτάσουμε πάλι πάνω από 30.000. Αλλά και αυτό να μην πούμε, κάθε μέρα έχουμε αυτό το, τους πολύ σκληρούς δείκτες που δεν μας επιτρέπουν να χαλαρώσουμε καθόλου, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, αν θέλουμε να πιαστούμε από κάτι ευχάριστο, έχουμε 100 λιγότερους διασωληνωμένους ασθενείς από ό,τι είχαμε πριν από λίγες μόνο μέρες.
Ναι.
Έχουμε 560, ενώ είχαμε 670 φτάσει, και αυτό είναι ένα σοβαρό στοιχείο από κλιμάκωση.
Όντως.
Δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών παραμένει πολύ υψηλός και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους και κυρίως αυτούς που προκαλούν τους θανάτους. Πρακτικά δηλαδή αυτούς που χάνουν τη ζωή τους, που δεν είναι άλλοι από τους ανεμβολίαστους ανθρώπους, ιδίως αυτούς που είναι πάνω από τα 60, και που δυστυχώς έχουμε ένα σκληρό πυρήνα 300.000 ανθρώπων, που είναι τεράστιο το νούμερο, ιδίως με τη μεταδοτικότητα που έχει τώρα ο κορονοϊός, οι οποίοι αρνούνται να προστατεύσουν τον εαυτό τους και δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα και στο εθνικό σύστημα υγείας και στην ψυχολογία μας. Γιατί το να έχεις 100 συνανθρώπους του κάθε μέρα νεκρούς, εντάξει.
Δεν μπορείς να το ξεπεράσεις με τίποτα, είναι γεγονός. Δεν ξεπερνιέται. Δεν πρέπει να ξεπεραστεί. Και επειδή βέβαια έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και για το θέμα της εντατικής θεραπείας και της κατάστασης των εντατικών, μιλάμε για υποστελέχωση σε πάρα πολλά νοσοκομεία, για την οποία δεν φαίνεται να έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στο, αν όχι επιθυμητό, αλλά σε ένα λίγο πιο καλό αποτέλεσμα.
Μου επιτρέπετε να πω τρία πράγματα.
Βεβαίως.
Πρώτον, όλους τους θανάτους που έχουν συμβεί, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η θνητότητα στις μονάδες είναι τόσο μεγάλη όσο έδειξε η αρχική μελέτη των κυρίων Λίτρα και Τσιόδρα.
Ναι.
Που σχολιάστηκε τόσο πολύ, που η θνητότητα ήταν 63% περίπου. Εντάξει, 2 στους 3 πέθαναν. Αυτή τη στιγμή έχουν εξέλιξει από τις μονάδες γύρω στους 4.000 ανθρώπους, άρα ακόμα και αν είχαμε την ίδια θνητότητα, 8.000 πέθαναν μέσα στις μονάδες. Όλοι οι άλλοι λοιπόν που πέθαναν, και είναι πάνω από 10.000, είναι 13-14.000, πέθαναν εκτός μονάδων. Άρα λοιπόν υπάρχει υψηλή θνητότητα συνολικά στην Ελλάδα πλέον. Και αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Υποστελέχωσης είναι ένα πρόβλημα. Δεν είναι μόνο θέμα υποστελέχωσης. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι όταν μια χώρα διπλασιάσει, ξαφνικά υπερδιπλασιάσει, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τις κλίνες εντατικής θεραπείας, για να πάμε μόνο στην εντατική θεραπεία. Μέχρι το προσωπικό που προσλήφθηκε να αποκτήσει την αντίστοιχη εμπειρία και τα αυτόματα αντανακλαστικά και να φτάσει στο υψηλότερο δυνατό σημείο απόδοσης, περνάει κάποιο χρονικό διάστημα. Χρειάζεται και εμπειρία. Έτσι, δεν γίνεται κατευθείαν να φτάσει στο maximum της απόδοσης. Ταυτόχρονα, δεν είχαμε φροντίσει διαχρονικά σαν λαός να έχουμε τόσους εντατικολόγους και τόσους νοσηλευτές εντατικής θεραπείας έτοιμους για αυτή τη δουλειά. Πρέπει να τα δούμε λίγο πιο σφαιρικά αυτά τα προβλήματα. Άρα και να θέλαμε να προσλάβουμε παραπάνω, δεν μπορούσαμε.
Ναι, το αντιληφθήκαμε αυτό. Βέβαια, τώρα δεν θέλω να ανοίξω πολύ κουβέντα γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο, παρόλο που ξέρω ότι σίγουρα θα απαντούσατε σε όλα, θα μας την ανοίγατε τη βεντάλια πάλι. Αν δεν μπορούμε τώρα, πότε?
Όχι, όχι. Τώρα, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να κάνουμε άμεσα, να δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους να ασχοληθούν με την εντατική, για παράδειγμα.
Ναι.
Δεν μπορεί, όσο και να ακούγεται παράξενο για την οτροπία του Έλληνα που τα θέλει όλα ίσωμα, δεν μπορεί ο γιατρός της εντατικής θεραπείας και ένας άλλος καθόλου άξιος συνάδελφος που είναι, ας πούμε, κυταρολόγος, και ο οποίος δεν έχει το ίδιο στρες, ούτε τον ίδιο κόπο καταβάλει κάθε μέρα. Δεν μπορεί να παίρνουν τα ίδια χρήματα. Δεν θα πάει σχεδόν κανένα στην εντατική θεραπεία παρά μόνο αυτοί που την αγαπάνε πρωτογενώς πάρα πολύ.
Από φιλότιμο, από δική τους, ας πούμε.
Ναι, αυτοί πήγανε.
Ναι, ναι.
Κλείσαμε με αυτούς. Δεν υπάρχει κανένας. Δεν υπάρχουν εξειδικευόμενοι αυτοί τους άνθρωποι, δηλαδή, που να εκπαιδεύονται στην εντατική θεραπεία. Είναι ελάχιστοι, δακτυλοδεικτούμενοι.
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν, με κάποιο τρόπο πρέπει να δημιουργήσουμε κίνητρα και στους γιατρούς και στους νοσηλευτές, γιατί είναι τεράστια σημασία η εκπαίδευση των νοσηλευτών στην εντατική θεραπεία. Για να βγάλουμε γρήγορα επαρκή αριθμό εξειδικευμένου προσωπικού, ώστε τα πολλά κρεβάτια εντατικής που αποκτήσαμε ευτυχώς και αποτελούν παρακαταθήκη της Ελλάδας για το μέλλον, να στελεχωθούν σωστά, έτσι ώστε όταν αθρηστεί η αντίστοιχη εμπειρία, να φτάσουν στα επίπεδα απόδοσης που όλοι θέλουμε.
Κατανοητό. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Γεια σας. Καλησπέρα. Ακούγοντας Guns N' Roses, επιτρέψτε μου να σας προλογίσω τον καθηγητή με τον οποίο θα συνδεθούμε σε λίγο. Θα είναι λοιπόν μαζί μας ο διδάκτορ του MIT, Media Lab, ο πανεπιστημιακός καθηγητής και σύμβουλος σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, ο Δόκτωρ Νικόλαος Μαυρίδης. Καλησπέρα, λέει ένας φίλος στο τηλέφωνο, λήγει σε 437. Αν θέλει η πολιτεία να μιλάει για κίνητρα, ας ξεκινήσει από τη μόνιμη και σταθερή εργασία. Σωστός. Ο Περικλής μας αναφέρει, δεν κοστίζει τίποτα όλη η ζωή, ένα λεπτό για ένα κασκόλ, για μια ξεφτυλισμένη μαγιά, για ένα άρρωστο εγώ στον ανυπόφορο κόσμο μας. Α Ακούτε πάντοτε το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, την εκπομπή «Μένουμε πρώτο», ο Θάνος Τσιμέκας, η Μαρλένα Κουσούλου και η Έλενα Καραγιάννη. Και πάμε να καλωσορίσουμε τον δόκτωρα Νικόλαο Μαυρίδη που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας.
Γεια σας.
Γεια σας. Είναι λίγο δύσκολο. Εσείς, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τώρα είστε, έτσι?
Ακριβώς, ακριβώς, στο Αμπου Ντάμπι.
Στο Αμπου Ντάμπι. Και εμείς στην Αθήνα, στην Αγία Παρασκευή. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη μας τιμή. Γιατί παρόλο που είστε ένας νέος άνθρωπος, ένας νέος επιστήμονας, έχετε κάνει τόσα πολλά σε ένα κομμάτι που είναι λίγο ακόμα άγνωστο στον πολύ κόσμο. Δηλαδή, τεχνητή νοημοσύνη, μηχανές. Εσείς έχετε ξεκινήσει από το Αριστοτέλειο, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μαυρίδη, έτσι?
Σωστά, σωστά. Τελείωσα. Είμαι Θεσσαλονικός, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Θεσσαλονίκη πέρα από 2 χρόνια στην Αθήνα όταν ήμουν μικρός. Στο Αριστοτέλειο τελείωσα αριστούχος στους ηλεκτρολόγους και μηχανικούς υπολογιστών. Μετά πήγα στο Los Angeles, στο UCLA και έκανα το μπακτορικό μου θέμα IT Media Lab του Negroponte.
Του Negroponte, ναι.
Και το μπακτορικό μου στην ουσία ήταν πάνω σε FE, ρομποτική, αλλά εκείνη την πλευρά που περιλάμβανε και πάρα πολλά κομμάτια της τεχνητής νοημοσύνης και των γνωσιακών επιστημών. Το βασικό θέμα ήταν το πώς μια μηχανή που γίνεται ενσώματη, που έχει στην ουσία σώμα, κινητήρες, χέρια, πόδια και αισθήσεις, μπορεί να μάθει το νόημα των λέξεων μέσα από τη διάδρασή της με το περιβάλλον και με άλλους ανθρώπους. Ήταν πιο πολύ σε ένα κομμάτι υπολογιστικής σημασιολογίας, αλλά πολύ πρακτικής, αν θέλετε.
Δηλαδή, για να το πούμε πιο, ακόμα πιο απλά, ένα είδος εξέλιξης ενός ρομπότ.
Υπήρχε κόσμος που δούλευε ακριβώς πάνω στην εξελικτική θεωρία αυτό κατά αυτό, σε επίπεδο στην ουσία εξελικτικών αλγορίθμων και γονιδιωμάτων, του υπολογιστικού αντιστοίχου των γονιδιωμάτων. Εγώ δούλευα πιο κοντά σε αυτό το οποίο ονομάζουμε στην ουσία development, στο child development, στην παιδική ανάπτυξη και πώς τα παιδιά μαθαίνουν την φυσική γλώσσα ακούγοντας λέξεις και βλέποντας πράγματα να συμβαίνουν γύρω τους. Είτε λέξεις που απευθύνονται σε αυτά, είτε λέξεις που ανταλλάσσονται μεταξύ τρίτων. Αυτό ήταν στην ουσία. Αλλά από εκεί και πέρα είχα μια καριέρα αρχικά κυρίως ακαδημαϊκή, μέχρι και full professor level, και τα τελευταία χρόνια κάνω πέρα από part-time πλέον ακαδημία και αρκετά πράγματα που έχουν να κάνουν παραπάνω είτε με pro bono δουλειές, που γίνονται χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα, και κάποιες αυτές έχουν να κάνουν και με τη σχέση μου με το MIT, είτε δουλειές που είναι πιο corporate. Είχα μια μεγάλη συνεργασία, έχω αυτόν τον καιρό με την SAP και έκανα και ένα project με την Intel και την SAP, είτε και consulting.
Συμβουλευτικά δηλαδή.
Ακριβώς.
Δηλαδή ουσιαστικά συνεργάζεστε, να το πω εγώ, επιτρέψτε μου αν τα λέω πολύ απλά και απλοϊστευμένα να με διορθώνετε. Δηλαδή ουσιαστικά παρέχετε τη γνώση σας, το know-how σε εταιρείες που κατασκευάζουν ή πρόκειται να κατασκευάσουν εξελιγμένα, πώς να το πω τώρα, εξελιγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
Σωστά, το οποίο όμως πολύ συχνά πλέον είναι και σε μέρη που ο περισσότερος χρόνος δεν θα φαντάζεται. Ας πούμε, ένα μεγάλο μέρος της ευφυΐας που υπάρχει στα εταιρικά συστήματα, στο ERP, στο CRM, για μεγάλες εταιρείες ή για υπουργεία,
ναι,
είναι στην ουσία τροφοδοτείται μέσα από τεχνική νοημοσύνη, μέσα από αυτό που λέμε επιστήμη δεδομένων.
Ναι,
είναι μαζική δηλαδή επεξεργασία δεδομένων από χρήστες, από συναλλαγές και πάει λέγοντας, με σκοπό να βελτιστοποιηθεί κάπως η λειτουργία του συστήματος. Αλλά το σημαντικό είναι η σύνδεση τώρα με το Metaverse, μάλλον, έτσι δεν είναι?
Ναι, θα πάμε εκεί ακριβώς. Δηλαδή, ο λόγος, πολλά μπορεί να συζητήσει κανείς μαζί σας, ακόμα και αν τα ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα μπορεί να είναι πιο εστιασμένα, αλλά εσείς μπορείτε να μας το ανοίξετε. Είχαμε λοιπόν την ιδέα, βλέποντας κάποια δημοσιεύματα σχετικά με την Metaverse πραγματικότητα, να συνομιλήσουμε μαζί σας, γιατί είναι όντως μια πραγματικότητα, δεν είναι απλά σχέδια επί χάρτου, αλλά υπάρχει, ας πούμε, όλο αυτό το σχέδιο στην Κορέα, στη Σεούλη νομίζω, για μια πόλη που είναι χτισμένη όλη και δημιουργημένη με σκοπό να είναι μόνο εικονική. Ισχύει αυτό?
Ακούστε, να βάλουμε τα πράγματα λίγο παραπάνω ιστορικά.
Mm-hmm.
Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα να μιλήσω για το Metaverse για έναν ακόμα λόγο και νομίζω πως αυτό είναι μάλλον η αρχή, δηλαδή τα πράγματα που θα προλάβουμε, που σήμερα είναι πολύ λίγα σε σχέση με τις πολλαπλές όψεις, που είναι και τεχνολογικές και φιλοσοφικές και πολιτικές και σε σχέση με την εργασία και τελικά ψυχολογικές, άμα θέλετε.
Βέβαια. Εγώ θα κρατήσω το κομμάτι υπαρξιακό, φιλοσοφικό, ψυχολογικό. Σας το υπόσχομαι να κάνουμε μια κουβέντα ξεχωριστή γι' αυτό. Γιατί σηκώνει πάρα πολύ κουβέντα εκεί. Λοιπόν, πάμε.
Συμφωνώ απολύτως. Πάμε στο τεχνολογικό και το οικονομικό τότε λίγο παραπάνω. Στην ουσία, εικονικούς κόσμους έχουμε δει για πολύ καιρό. Ο πρώτος που ήταν σχετικά μεγάλος ήταν το Second Life, που ήταν σαν ένα online περιβάλλον, στο οποίο είχες ένα δικό σου avatar, τον κουνούσες με το πληκτρολόγιο και μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα μέσα. Υπήρχαν δωμάτια για να συνομιλήσεις, μπορούσαν να γίνουν μαθήματα μέσα, μπορούσαν να γίνουν συναντήσεις, γίνανε ακόμα και ανθρώπινες σχέσεις από ανθρώπους που γνωρίστηκαν μέσα στο Second Life με τους avatar τους και μετά παντρεύτηκαν και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Το αντίστοιχο ευρωπαϊκό ήταν το Twinity. Μια σημαντική διαφορά του Metaverse με αυτά έχει να κάνει με το πώς αρχίζουν και μπαίνουν πλέον μέσα κάποιες εξελίξεις που γίνανε μέσα τα τελευταία 10 χρόνια. Δηλαδή το Second Life και το Twinity είναι από το 2005-2008 ή κάπου εκεί. Τώρα έχουμε φτάσει στο 2022. Οι βασικές αυτές εξελίξεις κυρίως σχετίζονται με τις τεχνολογίες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης.
Ναι.
Έχουν να κάνουν με την εικονική πραγματικότητα και την επαυξημένη πραγματικότητα. Έχουν να κάνουν με τα κοινωνικά μέσα και το ρόλο που έχουν παίξει πλέον τεράστιο με κάθε τρόπο. Έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη. Και στην ουσία, μια πρώτη διαφορά του Metaverse από αυτά τα πράγματα που είχαν πιο παλιά είναι ότι σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτάς πολύ πιο βαθιά ενσωμάτωση μέσα στον εικονικό κόσμο. Δηλαδή, δεν είναι πια ο avatar που κουνάς με το πληκτρολόγιο σου, αλλά σιγά σιγά μπορούμε και έχουμε whole body interfaces, μια κάμερα με άλλο τρόπο παρακολουθεί στην ουσία τις κινήσεις του σώματός σου. Μπορεί να γίνεται σε πραγματικό χρόνο η κίνηση του avatar, των χεριών, του avatar του κεφαλιού, των ποδιών και πάει λέγοντας. Μπορεί συγχρόνως ο avatar να μοιάζει πολύ παραπάνω με σένα και μπορείς πλέον να γίνεσαι πραγματικά εμβαπτισμένος, immersed, πώς το λέμε, μέσα στο περιβάλλον αυτό, μέσα από γυαλιά όπως το Oculus Quest και πάει λέγοντας. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Όταν πρωτοέπαιζα με virtual reality γυαλιά πριν από 7-8 χρόνια, ήταν ενδιαφέροντα, αλλά ήταν κάτι το μελλοντικό. Δηλαδή, όταν έμπαινες εκεί, ήταν ένας πολύ φτωχός κόσμος.
Ναι, όντως. Ενώ τώρα, έχει πάρει, θέλετε να πείτε, στοιχεία πραγματικότητας. Δηλαδή, νομίζεις ότι ένας ψηφιακός εαυτός σου βρίσκεται εκεί, σε ένα ψηφιακό περιβάλλον και συναντάει ένα άλλο ψηφιακό άτομο που μπορεί, ας πούμε, ο κάθε ένας από αυτούς τους δύο, για να το κάνω εγώ πιο συγκεκριμένο, αν το λέω σωστά, δεν είναι εκεί, είναι σε μια άλλη χώρα, σε μια άλλη πόλη. Οι δύο όμως αυτοί οι άνθρωποι ψηφιακοί συναντώνται, συναλλάσσονται ή οτιδήποτε. Σωστά?
Συμφωνώ απολύτως και μάλιστα υπάρχουν και πολλές προεκτάσεις και θα πάμε εκεί στο κατά πόσο όλα αυτά που θα γίνονται στο Metaverse θα μπορέσουν να οδηγήσουν και σε μια νέα οικονομία, νέες θέσεις εργασίας και νέους τρόπους να βιώνει κανείς την πραγματικότητα χωρίς κάποιους από τους περιορισμούς που έχει η φυσική μας ύπαρξη μέσα σαν τελειά αυτό το χώρο.
Απαντήσατε ήδη σε ερώτηση που κάνουν εδώ οι συνάδελφοι, ότι όλο αυτό, όσο και συναρπαστικό και αν ακούγεται τεχνολογικά και μελλοντολογικά, τι νόημα έχει, ποια είναι η ουσία του. Νομίζω ότι απαντήσατε και ίσως και το μπούσταρε και η πανδημία αυτό το φαινόμενο που έφτιαξε η τεχνολογία.
Η πανδημία έχει πάρα πολλές πλευρές, οι περισσότερες από τις οποίες είναι άσχημες, ως και τραγικές με τον αριθμό των θυμάτων που έχουν γίνει και για όλους μας πλέον και στο στενό κύκλο και σε πιο μακρινό κύκλο. Επίσης, δυστυχώς αποκάλυψε μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας αυτή τη στιγμή με πάρα πολύ προφανή τρόπο σε σχέση με παγκόσμια συνεργασία, σε σχέση με διάφορα άλλα πράγματα. Από την άλλη μεριά, όπως λέτε, έδωσε ένα πολύ μεγάλο boost στις τεχνολογίες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Γιατί πλέον είναι δύσκολο να κάνεις πράγματα physical. Οπότε η τηλεεργασία, η τηλεεκπαίδευση, η τηλεϊατρική, το να στέλνεις ρομπότ κάπου αντί να πας ο ίδιος, το οποίο να το τηλεχειρίζεσαι, όλα αυτά αρχίζουν και γίνονται πολύ πιο ελκυστικά. Και έχουν και θετικές πλευρές. Μια θετική πλευρά είναι, παραδείγματος χάρη, το ότι αν μπορεί να επεκταθεί η τηλεργασία, θα μπορούσες να μένεις κάπου εκτός μιας πυκνοκατοικημένης και ακριβής και άσχημης πόλης, σε ένα όμορφο μέρος στην Ελλάδα και όμως να συνεργάζεσαι με ανθρώπους από όλο τον κόσμο.
Ναι, μα ήδη γίνεται αυτό. Να πω την αλήθεια, γίνεται. Αλλά εμείς εδώ, κύριε Μαυρίδη, ουσιαστικά μιλάμε για μια τελείως άλλη μετάβαση που ακούγεται και εφιαλτική. Δηλαδή, δεν μιλάμε για ανθρώπους που είναι σε οθόνες και μεταξύ τους, ας πούμε, έχουν μια επικοινωνία λόγω τηλεργασίας, όπως λέτε, ή τηλεκπαίδευσης. Μιλάμε για ψηφιακές αποτυπώσεις σε ένα φαντασιακό περιβάλλον.
Συμφωνώ. Και μάλιστα, για να συνεχίσω ακριβώς στο σημείο στο οποίο ήμουν ακριβώς λίγο πριν.
Ναι.
Πριν από 7 χρόνια ήταν ένα παιχνίδι. Τώρα, πριν από 2 χρόνια, όταν ξαναμπήκα μέσα στο Oculus Quest, νούμερο ένα, ο βαθμός της ρεαλιστικότητας, όχι τόσο της διάδρασης με άλλους ανθρώπους, γιατί αυτό ακόμα δεν είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, ή και διάδρασης με άλλους avatar που ελέγχονται από AI, δεν ανάγκη είναι μόνο άνθρωποι.
Mm-hmm.
Αλλά ο βαθμός της ρεαλιστικότητας του περιβάλλοντος και το ότι βρισκόμουν σε ένα σπίτι και περπατούσα.
Ναι.
Υπήρχε, ας πούμε, ένα σπίτι από την. Είχαν κάνει το virtual μουσείο της Άννα Φρανκ. Υπήρχε το σπίτι της Άννα Φρανκ. Αυτό καθ' αυτό.
Το είχα δει και εγώ αυτό που λέτε. Ναι, ναι.
Ακριβώς. Ήταν τρομερό το πώς τη στιγμή που έβγαινες, αισθανόσουν να παράξεις να τον επέστρεφες στην πραγματικότητα. Και συγχρόνως, πέρα από αυτό, υπάρχει και ένα λίγο μεγαλύτερο συνεχές μεταξύ εικονικής πραγματικότητας και φυσικής πραγματικότητας. Υπάρχει και επαυξημένη πραγματικότητα, όπου πλέον με τα πράγματα που προβάλλονται στο οπτικό σου πεδίο πάνω σε αυτά τα οποία φυσικά υπάρχουν, υπάρχει ένα ακόμα φάσμα δυνατοτήτων πιθανώς θετικών και πιθανώς αρνητικών.
Να πάμε στα δυστοπικά και τα αρνητικά, γιατί σίγουρα τα θετικά όλοι μπορούμε να τα φανταστούμε ή να τα περιγράψουμε. Τα αρνητικά όμως είναι πολύ δύσκολο για τον επιστήμονα να τα εντοπίσει, γιατί είναι σαν να αρνείται την ίδια την πρόοδο. Αλλά ωστόσο υπάρχουν, μπορούμε να εντοπίσουμε αρνητικά...
Βεβαίως.
Θέματα σε αυτή την εξέλιξη. Πάρα πολλά.
Πάρα πολλά. Mm-hmm. Ο ακαδημαϊκός. Πρώτα απ' όλα, να σας πω ένα λίγο πιο γενικό πλαίσιο. Πρόσφατα, με έναν διδάκτορα του Cambridge που έτρεχε ένα μεγάλο Ινστιτούτο για το μέλλον της νοημοσύνης στην Αγγλία, τη Merlin Bershek και Jimmy Lieber, ένας από τους μαθητές του είχε πει ένα μοντέλο για τα αφηγήματα που έχουμε διαπολιτισμικά και ιστορικά σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και έλεγε πως το 80% από αυτά. Και αυτά επεκτείνονται και στο Metaverse. Μεγάλο, θα γίνω μετά πιο σαφής για το Metaverse. Είναι γύρω από 4 άξονες. Είναι γύρω από τον άξονα της εργασίας, γύρω από τον άξονα της εξουσίας, γύρω από τον άξονα της υγείας και γύρω από τον άξονα της κοινωνικότητας. Και αυτοί οι 4 άξονες έχουν τις δυστοπικές και τις ουτοπικές τους πλευράς. Συνεργασία. Πάβουμε να κάνουμε τις δουλειές που δεν ταιριάζουν στους ανθρώπους και τις αναλαμβάνουν οι μηχανές. Mm. Ή μένουμε άνεργοι.
Ναι.
Η θετική και η αρνητική πλευρά. Σε σχέση με την εξουσία, έχουμε τους ιδανικούς βοηθούς μας. Οι οποίοι είναι και φίλοι μας, versus οι μηχανές παίρνουν το πάνω χέρι και κυβερνούν την ανθρωπότητα ή ακόμα και την καταστρέφουν. Αντιστοίχως και στην υγεία μπορούμε και επεκτείνουμε τη ζωή μας και το well-being μας, versus πεθαίνουμε όλοι. Και στην κοινωνικότητα, είτε από τη μια μεριά καταλήγουμε να επικοινωνούμε μόνο μέσα με μηχανές και όχι πια με ανθρώπους,
mm-hmm.
είτε οι μηχανές μας επιτρέπουν να διασυνδεθούμε με ιδιαίτερους τρόπους με ανθρώπους που αλλιώς ποτέ δεν θα είχαμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε και μάλιστα να επικοινωνήσουμε πολύ βαθύτερα. Σε εκείνο το θετικό κομμάτι θα μπορούσες να έχεις, ας πούμε, όλα αυτά τα σχεδόν φιλοσοφικά σενάρια που έχουν προταθεί, παραδείγματος χάρη για το πώς βλέποντας τον κόσμο ή μοιραζόμενος κομμάτι από τις εμπειρίες ενός τρίτου, μπορείς να αποκτήσεις μια πολύ μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, άμα θέλετε.
Έχω μείνει άφωνη, ναι. Γιατί ουσιαστικά αυτό που γίνεται τώρα είναι μια διάλεξη με όλη την ευρύτητα του όρου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ήξερα ότι θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση, αλλά έχω μείνει άφωνη και γι' αυτό δεν θέλω να σας διακόπτω για να κερδίσουμε χρόνο μιλώντας εσείς. Είπατε να πάμε πού? Στο Metaverse. Πρέπει να πούμε και για το Metaverse.
Τα
αρνητικά.
Ένα κλασικό αρνητικό είναι πρώτα απ' όλα το τεχνοουτοπικό αφήγημα για την αλλαγή της κοινής γνώμης και το δώσιμο ελπίδα στον κόσμο. Ενώ άλλα πράγματα στη ζωή τους μπορεί να χειροτερεύουν, όλο αυτό η φαντασία των θετικών όψεων που πιθανώς να έρχονται, που δεν ξέρουμε και σε πόσους θα είναι τελικά προσβάσιμες ή όχι, που ελπίζουμε να είναι όλο ένα και σε περισσότερο κόσμο, να χρησιμοποιείται απλά γι' αυτό. Το άλλο είναι το να γίνει τόσο άσχημη η φυσική πραγματικότητα που ο κόσμος και φυσικά πλέον να βρεθεί μέσα σε συγκεκριμένες μορφές εικονικής πραγματικότητας και να μην θέλει να έχει ιδιαίτερη επαφή με την φυσική πραγματικότητα. Στην ουσία είναι αντίστοιχο, άμα πάμε λίγο πιο πολύ και στην φιλοσοφία, στον μυστικισμό, στην ιστορία των θρησκειών, είναι πάνω κάτω η ιδέα που είχαν οι γνωστικοί. Mm-hmm. Ότι υπάρχει ένας τεχνητός κόσμος μέσα στον οποίο βρίσκομαι, που κάποιος κακός δημιουργός έχει δημιουργήσει, και έτσι χάνουμε την πρόσβαση σε αυτό το οποίο υπάρχει πίσω από αυτόν τον τεχνητό κόσμο. Αντιστοίχως, στις θετικές πλευρές και πάλι, για να φύγω πάλι στο πιο φιλοσοφικό, ξέρω εγώ, υπάρχει η ιδέα των, που ξεκινάει αρχικά από την εμπειριστική σκέψη και περνάει και στη φιλοσοφία των ακασικών πεδίων, που είναι υποτίθεται χώρος όπου οι συσσωρευμένες εμπειρίες του κάθε ζώντος όντος που είναι ζωή ή έχει υπάρξει ζωή, αποθηκεύονται. Mm-hmm. Σιγά σιγά μέσα στο Metaverse, αν οι δραστηριότητες μας όλο και περισσότερο γίνονται εκεί, θα υπάρχει δυνατότητα για απόλυτη μνήμη, η οποία μάλιστα είναι και προσβάσιμη. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν είχα μια αμφιβολία για κάτι το οποίο συνέβη στο παρελθόν, θα μπορούμε να πηγαίνουμε πίσω και να δούμε τι συνέβη. Με όλα βέβαια τα ερωτήματα περί υποκειμενικότητας της αναφοράς της συγκεκριμένης μνήμης μέσα από αυτό. Και αυτό βέβαια έχει και επιπτώσεις σε σχέση με αστυνόμευση, σε σχέση με νόμο και αποδείξεις για πράξεις οι οποίες είναι αξιόπινες.
Για να δώσω ένα πολύ μικρό παράδειγμα, χωρίς να θέλω να ευτελίσω τη συζήτηση, οι Κορεάτες, ας πούμε, έχουν μια συσκευή πάνω στο αυτοκίνητό τους, ώστε αμέσως γίνεται αντιληπτή οποιαδήποτε παρανομία και πληρώνουν κατευθείαν το πρόστιμο μέσα από αυτή τη διαδικασία που αναφέρεται τώρα.
Ακριβώς. Και σε πολλές χώρες έχουμε αρχίσει να βάζουμε και βίντεο ρεκόρντερ στα αυτοκίνητα για να υπάρχει ακριβώς αυτό το τύπο ατυχήματος. Είναι κάτι πολύ φθηνά βίντεο ρεκόρντερ. Αντιστοίχως αυτό βάζει και άλλα ερωτήματα. Δηλαδή, αν μιλήσουμε παραδείγματος χάρη για το μέλλον των πολιτικών συστημάτων, του πώς ανταμείβεται ή όχι η συνεισφορά στο κοινό καλό και πώς ορίζεται και πώς μετριέται το κοινό καλό. Υπάρχει, ας πούμε, αυτό που συνήθως ο δυτικός τύπος παρουσιάζει σαν την κινέζικη εκδοχή, που εν μέρη είναι έτσι, εν μέρη δεν είναι, που σε περιπτώσει υπάρχει πολύ μεγαλύτερη στην ουσία καταγραφή. Είναι δυνατόν να δίνεται ως ανταμοιβή σε αυτούς που συνεισφέρουν στο κοινό καλό περισσότερη, μεγαλύτερη βαθμή ελευθερίας. Πράγμα το οποίο βέβαια συνέβαινε στο παρελθόν με άλλους τρόπους, χωρίς όλη την τεχνολογία. Mm-hmm. Αλλά καθώς θα μεταβαίνουμε όλο και περισσότερο προς το Metaverse, καταλαβαίνετε ότι τίθενται τέτοια ζητήματα και μαζί με αυτά βέβαια και τα ζητήματα του ποιος θα γνωρίζει τι σε σχέση με το τι συνέβη εκεί μέσα.
Προμηθέας. Για να γυρίσουμε και στους μύθους, έτσι. Είναι ο Προμηθέας είναι η γνώση, είναι η φωτιά. Εγώ εκεί με πηγαίνει μια πολύ καινούρια κατάσταση πραγματικά και χαίρομαι που συνδέεται κι εσείς με την αρχαία φιλοσοφία και τους μεγάλους φιλόσοφους όλη την εξέλιξη της επιστήμης σας. Δυστυχώς θα πρέπει να σταματήσουμε για τώρα. Εγώ προτείνω να βάλουμε άνω τελεία, όπως λέμε. Ούτε μουσική δεν προλάβαμε να παίξουμε και να ακούσουμε μαζί, παρόλο που θέλαμε να το μοιραστούμε. Δόκτωρ Μαυρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ανανεώνουμε ένα ραντεβού για να ξαναμιλήσουμε για παρόμοια θέματα.
Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και δεν προλάβαμε να μιλήσουμε και συγκεκριμένα για την Κορέα και να σας πω ότι και στα Εμιράτα έχουμε κάτι πολύ παρόμοιο σε το οποίο συμβαίνει. Απλά η λέξη Metaverse χρησιμοποιείται με ένα υποσύνολο των πιθανών μελλοντικών της ενιών. Είναι κυρίως υπηρεσίες προς τους πολίτες που δίνονται μέσα από το Metaverse.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ εγώ. Την καλησπέρα μας από την Αθήνα και από την Ελλάδα. Να είστε καλά.
Επίσης.
I see skies of blue, clouds of white.
Είναι από τις ευτυχείς στιγμές όταν μπορείς να μιλήσεις στο ραδιόφωνο με ένα τέτοιο επιστήμονα, Δόκτωρ Νικόλαος Μαυρίδης. Ψάξτε τον λίγο και θα τα ξαναπούμε και για τον συγκεκριμένο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που βρίσκεται ενδιαφέροντα τα θέματα. Πολλά φιλιά. Καλό βράδυ.